Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali daljše izjave nadškofa Stanislava Zoreta in predsednika republike Boruta Pahorja po sprejemu v predsedniški palači v luči 30. obletnice samostojnosti. V drugem delu oddaje pa vabljeni k poslušanju pogovora z urednikom Ognišča, ki že od vsega začetka organizira romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Kaj nas čaka danes in v prihodnjih dneh v cerkvi, pa v minutah za oznanila.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijskih oznanilih za današnjo nedeljo, 13. junija.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Valerij Mučenec, Metod Carigrajski, škof in prerok Elizej. V torek godujejo Vid Vitomir Mučenec, Mučenka Benilda in opat Landelin. V sredo godujejo Gvido Kortonski, redovnik, Beno Škof in Škof Tihon. V četrtek godujejo Gregor Barbarigo, škof, Škof Rainer in Škof Botulf. V petek je god mučenca Marka, mučenca Marceljana in Gregorja, duhovnika. V soboto godujejo Nazari, škof, Romuald, opat, ter Gervazi in Protazi, mučenca. V nedeljo pa godujejo Silveri, papež, Florentina, devica, Adalbert, škof. Prihodnja nedelja bo 20. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldne ob 16. bo v župniji Kranj Primskovo sveta maša za pokojnega župnika Franca Godca. Somaševanje bo vodil nadškof Stanislav Zore.
Sreda.
V sredo, 16. junija, se bo začela 9-dnevnica Molitev za domovino ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Od srede naprej bo vsako jutro ob 5. prenos molitve rožnega venca iz naše radijske kapele.
Sobota.
V soboto bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah 53. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših, ki ga organizira revija Ognišče. Ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof Andrej Glavan. Prenos bo v programu Radija Ognišče in na drugem programu Televizije Slovenija.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani ob 16. zlata maša patra Tomaža Podobnika ter srebrna maša patra Milanta Bizanta in patra Andreja Bende.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V ponedeljek so bili slovenski škofje na svečanem kosilu pri predsedniku Borutu Pahorju, ki ga je priredil v čast 30-letnici osamosvojitve Slovenije. Predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore in predsednik Pahor sta ob koncu podala skupno izjavo. Sogovornika sta ocenila, da je po 30 letih prav in mogoče oceniti pot, ki jo je prehodila Slovenija v tem času, ter skupaj premisliti o naših uspehih, dosežkih in nadaljnih stremljenjih, je dejal Pahor.
Delovati moramo skupaj, kot smo na začetku naše države pred 30 leti, ko je imela Komisija za pravičnost in mir pomembno vlogo pri demokratizaciji in zavzemanju za človekove pravice, nadškofa Šuštarja, pa se bomo vedno spominjali kot človeka dialoga ter po zaslugah pri mednarodnem priznanju naše države. Ob tem sva se skupaj z nadškofom spomnila podpore papeža Janeza Pavla II. ter pomembne vloge Svetega sedeža, ki je med prvimi državami priznal našo državo. Meniva, da bi bilo imenitno, ko bi lahko sedanji papež Frančišek v kratkem obiskal Slovenijo in ocenjujeva, da bo za to nekaj ustreznih priložnosti. Ena je letošnja 40. obletnica Stične mladih, katere častna pokrovitelja sva oba. Ocenjujeva, da je država zlasti v zadnjem desetletju veliko storila za spravo in preseganje narodnega razkola. Kot predsednik republike sem se na škofu Zoretu in katoliški cerkvi posebej zahvalil za sodelovanje in podporo pri izvedbi pietetnega prenosa posmrtnih ostankov žrtev iz Hude jame in njihovega pokopa v spominskem parku Dobrava, ter nato pri otvoritvi spomenika žrtvam vseh vojn in z vojnami povezanimi žrtvami v Ljubljani, ki je zdaj osrednje državno spominsko obeležje žrtvam vojn in povojnih dogodkov, ki so prizadeli slovenski narod. Strinjala sva se, da se je v času samostojne države Slovenije med obema institucijama oblikovalo sodelovanje, za katerega si želiva, da bi se nadaljevalo in nadgrajevalo, zlasti na kulturnem, vzgojno-izobraževalnem ter dobrodelnem in humanitarnem področju, pa tudi pri skrbi za sakralno kulturno dediščino našega naroda.
Nadškof Zore se je predsedniku zahvalil za vabilo in za priložnost, da so med seboj delili svoja pričakovanja za prihodnost in poglede na trenutno stanje. Poudaril je, da je dobro, da spomenik žrtvam vseh vojn začnemo videti kot spomenik sprave. Na vprašanje, kako lahko cerkev prispeva k združevanju družbe, je nadškof odgovoril.
Mislim, da je edina možna pot, po kateri lahko cerkev prispeva k zbliževanju in k večji poenotenosti znotraj našega družbenega prostora, predvsem družbenega, morda še bolj političnega prostora, kakor družbenega. In sicer je, da deluje po istih načelih, kakor je delovala pred 30 leti, ko je zelo jasno zagovarjala vrednoto demokracije, vrednoto naše narodne in državne samostojnosti, in poudarjala tudi vse druge vrednote, ki gradijo demokratično družbo. In mislim, da cerkev ostaja zvesta tem vrednotam, ki jih sporoča v naš prostor. Seveda je pa včasih bolj slišana ali pa od nekaterih bolj slišana, od drugih nekoliko manj slišana. Druge poti cerkev pravzaprav nima kot povabilo k dialogu in k oznanjanju resnice.
Pahor je prepričan, da sprava lahko uspe samo na vključujoč način.
Spravo ne spreminjamo zgodovine. Z njo pa lažje živimo in tudi lažje iščemo resnico, ki je temelj za spravo. Ko smo se pri kosilu pogovarjali o minulih 30 letih, smo ugotovili, da se navkljub temu, da ostajajo razlike v pogledih na polpreteklo zgodovino, in te so tako legitimne, kot so sicer razlike med nami, politične in druge, da pa je bilo mogoče doseči stvarne in simbolne korake, ki obeležujejo spravo, je to morala odobravati tiha večina ljudi. Vedno, ko so se pojavili taki ali drugačni predlogi, da stopimo korak naprej in skupaj, so se pojavili na eni ali drugi strani zadržki. Ampak, kot sva rekla z gospodom nadškofom, vse skupaj je lahko uspevalo zato, ker je vendarle na nek tih miren način to podpirala tiha večina naših ljudi. In zaradi tega lahko z nekim upanjem, seveda tudi za potrebno odločnostjo, gledamo nadaljne korake. Jaz sem obvestil sogovornike, da se mi zdi glede tega izredno dragocen dogodek, nedavna odločitev skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da z veliko prepričljivo večino sprejme izjavo Slovenska sprava, v katerem zlasti iz etičnega vidika pogleda na nekatere prelomne, usodne odločitve, ki so zaznamovale polpreteklo zgodovino našega naroda in se do njih opredeli. Jaz se za to izjavo strinjam, vem in razumem, da so tudi taki, ki se na eni in drugi strani z njo ne strinjajo ali pa ne strinjajo povsem. To se mi zdi povsem razumljivo. Zdi pa se mi izjava čudovita podlaga, predlog za nadaljna iskanja tistega, čemur bomo nekoč rekli tudi dokument, ki izprečuje to našo narodno zrelost, namreč nek relativno skupen pogled na etične razsežnosti nekaterih za nas narod usodnih razpoti v popretekli zgodovini.
Je še povedal predsednik po ponedeljkovem srečanju s škofi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ko je škof Peter Štumpf pri sredini krizmeni maši blagoslovil in posvetil sveta olja, je sobrate duhovnike pozval, naj ne skoparijo svetimi olji in naj prejemnike teh svetih zakramentov obilno mazilijo. Kot je še dejal škof, res nimajo nobenega razloga, da bi bili čemerni, če jih pri tem včasih dozdevno bremenijo dolžnosti in tudi predpisi. Jezus pravi, da je prišel dopolniti postavo, ni prišel, da bi jo ukinil. Jezus se ni umaknil zakonom postave, temveč je prišel, da odpravi njeno formalnost, ki preprosto pomeni ozkosrčnost, je še nadaljeval škof Štumpf. Gre za duhovno bistvo, ki daje tudi pravnim normam nov pomen. Kadar delam po cerkvenih zakonih in predpisih, delam zato, ker vem, da to vodi do Božjega kraljestva, je dejal škof Štumpf. To je edina varna pot, pravi. Prav zato svetih zakramentov duhovniki ne podeljujejo kar vse povprek, meni škof Štumpf, temveč jih podeljujejo tako, kot to dela cerkev. Gre za odgovornost, ki jo kot duhovniki gojijo pri sebi in pri tistih, ki jih pripravljajo na prejem svetih zakramentov. Po škofovih besedah jim morajo pomagati, da bodo iskali Jezusa, delali za njegovo slavo in sledili učenju cerkve. Kakšna pa bi morala biti podoba cerkve? O tem je papež Frančišek govoril že 6 let nazaj na Kubi. Dejal je, da naj bo cerkev znamenje enotnosti, graditeljica mostov, rušiteljica zidov in sejavka sprave. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je te točke razdelal pri sredini krizmeni maši. Več o tem pa Marta Jerebič.
Nadškof Cvikl je enotnost povezal s sinodalnostjo, ki pomeni hoditi skupaj. Papež Frančišek poudarja, da mora ta proces potekati od spodaj navzgor in ne zgolj iz vrha navzdol. Zato je določil 3-letni sinodalni proces, ki se bo oktobra letos začel v krajevnih cerkvah. Cilj je, da bi bili slišani vsi krščeni.
Ker se člani skupnosti med seboj poslušajo in dejavno sodelujejo, ne glede na starost, spol ali življenjski položaj. Da je cerkev znamenje enotnosti, je zlasti pomembno za naše župnije. Duhovnik, župnik, nikoli ni zunaj župnijske skupnosti. Ni ločen od ljudi, ko opravlja svojo pastirsko službo, saj duhovnika in vernikov ni moč ločevati. Duhovnik je tisti, ki na nek način predstavlja skupnost, jo vodi in jih krati ves pripada. Skupaj z verniki predstavlja živo, misijonsko skupnost, ki jo nadihuje Sveti Duh in ker vsak član skupnosti sodeluje pri razločevanju. Zato je prav, da so vse odločitve duhovnika, župnika podprte strani vernikov, kar je znamenje sinodalnih procesov. Sinodalno načelo namreč od nas zahteva, da drug drugemu prisluhnemo, se skupaj odločamo za plemenite cilje na načine, kot je za skupnost cerkve najboljše. Samo tako bo naša krajevna cerkev znamenje enotnosti.
V zvezi s cerkvijo graditeljico mostov je nadškof Cvikl pojasnil.
Ta dinamična vizija cerkve kot graditeljice mostov nas vleče iz starega modela, kjer je župnija ovčja staja z ograjo, v nov model, ker se župnije med seboj povezujejo in postajajo velika družina med seboj povezanih župni.
To pomeni, da župniki in verniki povezanih župnij skupaj oblikujejo pastoralo in gospodarstvo. Tak primer je Pastoralna zveza župnij Slovengradec, ki povezuje 4 župnije. V naslednji točki, cerkvi kot rušiteljici zidov, se je mariborski nadškof ustavil pri spolnih zlorabah.
Medtem ko cerkev izraža svoje skrb za žrtve, smo mi danes poklicani, da na dan posvečenja vse žrtve spolnih zlorab prosimo odpuščanja za grehe, ki so jim bili storjeni strani članov klera. Krati pa se zavežemo, da bomo delali za resnično spremembo, da bi naša krajevna cerkev postala varen dom in izkoreninila vse oblike individualizma in zlorab. Boleča so spoznanja, da je tudi našo krajevno cerkev oplazila senca zlorab mladoletnikov in vseh drugih vrh zlorab moči. Ta zavest poziva našo krajevno cerkev, da svoje lastne strukture in načine izvajanja oblasti na novo premislimo in presejemo, da bi našli nove poti za ponovno pridobitev verodostojnosti.
Ob koncu se je ustavil pri cerkvi kot sejavki sprave.
Dobro poznamo priliko o ljulki in mšenici. Jezus v tej priliki pove, medtem ko so ljudje spali, je prišel sovražnik, zasejal ljulko med mšenico in ušel. Zavedamo se, da je v svetu preveč nasilja, preveč krivic in sovraštva. Naš čas je zaznamovan s krvavimi spopadi in nenehnimi grožnjami vojne. Žal se kali zla selijo tudi v cerkev. Tudi med nami se vnemajo prepiri in tekmovalnost. Ta ljulka duši pšenico pri njeni rasti. Vrnimo se k idealu, ki ga vidi papež Frančišek, ko pravi, da je cerkev sejavka sprave. V tem letu si z molitvijo, z dejanji prizadevajmo, da iz svojega srca, iz svojih besed in dejanj izženemo sleherno nasilje, da bodo naše oltarne skupnosti res sejavke sprave za ta naš čas, v katerem živimo. Nič ni nemogoče, če se z molitvijo zatečemo k Bogu. Vsi moramo postati goreči delavci za mir in spravo.
Nadškof Cvikl je izrazil željo, da sinoda ne bo samo informacija, ampak šola, kako vse prej našteto uresničevati.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, kot rečeno, v soboto 19. junija bo vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših v Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezje. Romanje že od začetka organizira revija Ognjišče, zato se mi je na telefonski zvezi pridružil odgovorni urednik Ognjišča, magister Božo Rustja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Lani romanje zaradi epidemije prvič v več kot 50-letni zgodovini ni bilo mogoče tako v tako množični obliki. Bo tudi letos podobno, kako je s tem v povezavi z ukrepi proti širjenju okužbe s koronavirusom?
Ja, na žalost tudi letos bomo morali imeti, da tako rečemo, okrnjeno romanje. Namreč maša bo v cerkvi, udeležili se bodo predstavniki bolnikov in invalidov, pa tudi predstavniki tistih, ki so pomagali v desetletjih pri romanju bolnikov in invalidov. Bo pa tudi letos, podobno kot lani, mašo prenašal tako Radio Ognjišče kot tudi Televizija Slovenija na drugem programu, tako da vsi tisti, ki bodo pač zaradi danih razmer morali ostati doma, bodo lahko v duhu to romanje spremljali prek radija ali televizije. Tudi gospod Miro Šlibar, ki dela veliko z bolniki v Sloveniji, naproša župnike, da bi morda tisti dan ali dan prej vsem tistim bolnikom ali invalidom, ki to želijo, ki to izrazijo, prinesli obhajilo ali pa tudi jih bili na razpolago za spoved.
Ja, to je lepa pobuda. Kako pa bo potekal ta program 19. junija? Kdaj bo sveta maša?
Maša bo ob 10. uri in kot običajno je tudi maša ob 10. uri zadnja leta. Takole je, ljudje naj vendar pridejo tisti, ki so nekako povabljeni prej, da ne bi motili prenosa, pa tudi, da zasedejo po pravilih COVID-a mesto v cerkvi. Mi je zelo žal, ne, vedno smo vabili ljudi, zdaj pa moramo skoraj reči, ostanite doma, ne. Vendar to zahteva epidemija. Torej mašo bo pa vodil novomeški škof Andrej Glavan, on že nekaj let ni vodil in je z veseljem sprejel letos vodenje. Pri maši bo sodelovala s petjem vokalna skupina Radija Ognjišče, ki bo pela večinoma ljudske pesmi, tako da se jim bo lahko pridružili tudi drugi ljudje. Bodo pa Bogu v čast in ljudem v veselje zapeli tudi kakšno svojo pesem, ki jo bodo sami zapeli, da nam bodo pomagali pač lepše doživeti romanje.
Magister Božo Rustja, letos je minilo eno leto od slovesa pokojnega ustanovitelja ognjišča in pobudnika Roman na Brezje Franca Boleta. Kaj je bila njegova glavna želja za ta romanja?
On je zmeraj veliko dal na to romanje. On je nekako, lahko rečemo, živel za to romanje. Ne smemo pozabiti prva leta, ki se jih jaz seveda ne spominjam, je on tudi dobesedno vozil invalide. Vedeti moramo, pred 30 leti, pred 40 leti, pred 50 leti, sploh, ko se je začelo romanje, je bilo veliko manj avtomobilov, bolniki in invalidi so bili veliko več doma in jim je to res ogromno pomenilo. Potem se je to postalo eno večjih, če ne največje romanje v Sloveniji. Vedno pa si je želel, da bi bilo dosti ljudi, da bi čim več ljudi prejelo zakrament sprave, spovedi, bolniškega maziljanja. On je to tudi poudarjal, ne bojte se bolniškega maziljanja, bolniško maziljanje ni za smrt, je to, da nam Bog stoji ob strani tudi v bolezni in preizkušnji. No, na koncu je pa zelo pomenljivo, ni več samo govoril, ampak je tudi sam prejel bolniško maziljanje na tem romanju. Tako da je res lahko, rečemo, dal več faz tega romanja skozi.
Mm-hmm.
Me pa dovolite samo še eno misel. Letos bo zdaj prvič lahko javna maša za pokojnega nadškofa Urana. Tudi on je bil s tem romanjem zelo povezan. Tudi on je kot študent, kot bogoslovec, vozil klopi, vozil stole, razporejal te stole, sam je pripovedoval o tem, tudi kakšno anekdoto, z veseljem se tega spominjal. Potem je dolga leta vodil petje s svojim čudovitim glasom, pa svojo nekako privlačnostjo, da je on zapel, so ljudje peli za njim. No in na koncu je kot škof, pozneje kot nadškof, tudi ta romanja vodil. Tako da smo pred dvema letoma izgubili dva človeka, tesno povezana z tem romanjem. Zavedam se, da vsako leto izgubimo ljudi, izgubimo romarje, ker se preselijo iz zemeljskega romanja k Bogu. Sem pa prepričan, da so vsi ti naši priprošniki pri Bogu in prosijo za nas.
Romanje je tudi v mesecu, v katerem se spominjamo ključnih dogodkov, ki so vodili k osamosvojitvi Slovenije. Letos praznujemo 30. obletnico samostojne države, zato je to še toliko bolj v ospredju. Kaj menite, da so duhovne korenine slovenske državnosti? Veliko kristjanov je prepričanih, da se je Slovenija izognila večjemu vojnemu izbruhu prav zaradi molitve in priprošnje k Mariji Pomagaj.
Šele v večnosti nam bo to jasno. Samo osebno pa tudi moram reči, da sem prepričan, da so številne molitve, pa tudi številno trpljenje, ki mu bil priča slovenski narod v zgodovini, pomislimo na drugo svetovno vojno, potem na težko dogajanje tik po njej, pa tudi pozneje preganjanje vernih, zapostavljanje vernih, to so veliko trpljenja je, tudi neznanega, neopisanega, tudi neovrednotenega in upam, da so ti ljudje res svojim prav strpljenjem izprosili nam tudi državo in da smo tako mirno prišli v novo državo. Vse so bile žrtve, vse je bila vojna, vendar v primerjavi s tem, kar se je po drugih delih nekdanje države dogajalo, smo mi lahko res zelo srečni, pa tudi če primerjamo današnje stanje v Sloveniji z nekdanjimi državami skupne države, smo mi veliko na boljšem. Spominjam se tudi tistega romanja leta 91, ko smo še poromali, čisto v miru se opravili in potem tisto čez nekaj dni nastopi pač osamosvojitev in potem vojna. In tiste dni potem, ko smo bili zaprti, ko nismo mogli zaradi vojne nikamor, smo se spraševali, poglejte, še nekaj dni nazaj smo tako množico ljudi, več tisoč ljudi imeli pri Mariji pomagaj, kaj bi se zgodilo, smo malo špekulirali, če bi takrat se zaprli ceste in podobno. Torej, ti spomini so mi res, ta spomin romanja in potem takoj vojne mi je zelo ostal v spominu.
Najlepša hvala, magister Božo Rustja, za ta pogovor in seveda vsi povabljeni, da bodi si spremljajo to romanje bolnikov, invalidov in starejših v Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah preko bodi si televizije Slovenija ali pa preko Radija Ognjišče. No, dan po romanju, naslednjo nedeljo 20. junija, pa so župniki strani škofov pozvani, naj darujejo svete maše za domovino. Takrat naj blagoslovijo slovensko zastavo in jo izobesijo iz zvonika ob prepevanju slovenske himne. Po sveti maši naj sledi kulturni program. Škofje župnike tudi vabijo, naj se skupaj z župnijskimi skupnostmi pridružijo pobudi 24 ur posta in molitve za domovino. Ta se bo začela 21. junija ob 18. Vsi pa smo povabljeni, da se pridružimo k molitvi 9-dnevnice za domovino, ki jo bodo prejeli župniki preko pastoralnih služb. To je bilo vse v tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Lepo nedeljo želim.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.